do pray for the souls in purgatory.
Yeah, yun ang mahirap.
Kasi kaya
doon,
ka hindi nakakatulog sa gabi, akala mo
kaya
dahil wala kang
paparamdam
sa'yo. Oo, akala mo dahil wala kang pera, akala mo dahil wala kang love life, hindi, kaya ka hindi nakakatulog sa gabi. Minsan kasi may mga kaluluwang gumagala. Tino, nino, nino, nino.
Ito yan. Diba? May mga sabi-sabi ng mga tatanda at nang ilang tao rin, kapag may nagpaparamdam sa'yo na naginip ka
ibig
ng mga
sabihin,
kaluluwa.
Ibig sabihin, nagpapadasal sila. Yan.
Kailangan sila ng
corrected
tulong.
Corrected by true laloto lang halong Eklabu. Diba? Alam mo, speaking of, naalala ko lang yung mga ka-lurky, katakot stories Eklabu na ganyan. Ay. Alam mo ba? Yung aking brother, nakasakay yung friend niya sa FX. Pero hindi dun yung story.
Segway lang yun.
Ang eksena talaga sa bukid.
Sa bukid?
Hindi, dati yun. Pero ito talaga yung kwento.
Bago.
Oo, may bago akong kwento. Hindi rin connected sa kaliluwa. Labong kausap eh. Hindi, yung friendship daw ng aking brother nung minsan nakasakay sa FX. Edi nakasakay nga sa FX, di ba? Magkakatabi, di ba? Meron niya nga yung sa driver, sa tabi ng driver.
Sa likod.
Sa gitna, tsaka yung sa likod, di ba? Nakaupo yung friendship na aking brother sa gitna. Sa gitna. Tapos, edi syempre minsan nakikita mo yung salamin, di ba? Nakikita mo yung salamin sa driver, di ba? Kasi titingnan mo kung wala lang, titingin-tingin ka lang sa palipaligid. Corrected by. Tapos meron siyang katabing matanda. Di ba? Maayos naman, nagbayad naman ng pamasahe si matanda. Lahat, okay naman.
Wala naman. Akala mo normal talaga.
Normal talaga. Pero pagtingin sa salamin, Chris.
Ano nakita niya sa salamin?
Bukas ko babanggitin. Tititin. Hindi ko sasabihin. Secret! Hindi, pagtingin niya sa salamin, kabisyo ko rin siya, pero walang ulo. Nakatakot, di ba? Lord, di ba sabi nila, mamamatay daw yun. Di ba sabi nila, kapag halimbawa makita mo, halimbawa, kaibigan natin, kunyari, o kaya sinong katabi mo, tapos makita mo walang ulo, kailangan i-shake mo yata siya, o parang kakalabitin mo siya, sasabi mo, huy, wala kang ulo. Sabi sa kanya, guess what?
Wala kang ulo.
Alam mo, later sa balita. Kasi ko nalaway ko. Naway tuloy ako. Alam mo, later sa balita, wala kang ulo. Hindi, sabi daw nila, parang kailangan mo siyang i-shake daw. Or,
okay, yan naman. May sabi-sabi rin yung ibang tao, nabalik na rin mo agad yung damit niya. So kung babae nakita mo, matanda, nakita mo. Lola, Lola, wala kang ulo. Balik na rin natin yung damit mo. Huwag kang magtaka kung sasampalin ka niya bigla.
Magpaalam ka muna bago mag-uwi.
Lola, huwag kayo magagalit na babig tarik yung damit mo.
Correct and bar, di ba?
Tiho, bakit?
Naku, loasan na. Kalurky talaga. Hindi, pero promise talaga, yun ang
sabi.
Sabi
niya, babalik ka rin mo yung damit mo.
Ngayon ko lang nalaman.
Babalik ka rin yung damit ng taong walang ulo.
Oo.
So nakapagka pa, paano kung babae?
Paano hindi? Paano kung babalik ka rin mo? San lulusot walang ulo? Saka na problema? Kaya mo ba? Halimbawa, Chris, halimbawa, knock on wood tayo ha. Makita mo ako wala akong ulo. Kaya mo akong tanggalan ng blouse.
Wala kang ulo. Balikin natin yung damit mo.
Guess what? Wala kang ulo. Tatanggalan kita ng t-shirt. Sige. Tapos itatapat ka pogi yung katabi ko. Hindi, pero talaga.
Sabi nila.
May mga ganun talagang Eklabu.
O kaya naman, lahat ng gamit niya sa bahay, susunugin mo. Kaya lang sayang, di ba? Pwede mo naman kunin yun pag namatay siya.
Ay, oo.
Huwag mo na sunugin.
Yun na lang, baliktarin mo na lang yung blouse. Di ba? Totoo, hindi ka naman niya nakikita eh, kasi wala siyang ulo. O hindi, pero talaga, ang dami natin mga pamahiin, ang dami natin mga paniniwala. Pero ibig sabihin lang yan, kailangan mo pagdasal yung taong yun.
Yeah. Ano, wag sana mangyari, diba?
Corrected by. Ang hindi ko rin maintindihan, kabisang Christopher, yung tinatawag nilang doppelgangers.
Paano yun?
Alam mo yun? Yung halimbawa, nakita kita dito ngayon sa station. Tapos nagtatrabaho ka, pero nakita ka rin. So dali lang ka naman. Masyari mo katakot. Wala pa, hindi yun yung kwento. Ay, ibang kwento. Happy story pala. Lawo kong kausap. Ito na nga. Halimbawa, nandito ka sa station, pero nakita ka ng kaibigan mo na nasa labas.
Oh!
Doppelganger daw ang tawag.
Talaga,
nangyari na yun eh. Nangyari na yun dati sa kaibigan ko. Nakausap ko pa siya. Nakausap ko pa siya. As in, kinumusta ko pa siya. Yung pala wala siya sa school nung time na yun.
Nasa
ibang lugar siya.
Oh!
Diba? Kapag kaganyan ang mga eksena, pinagdadasal mo yung mga taong yan.
Alam mo, nangyari din sa amin yan.
Gaya-gaya ka naman eh. Anong mga eksena ng mga baboy? Kumusta sila?
Nagkatapis sa usaha sa ulanan.
Okay, fine. O tapos?
Nangyari talaga. Nalaman ng bumbat.
Nakalibing na o naglalakad pa lang?
May nililibing. Mas may namatay, tas may nililibing. Siyempre, okay. Going to cemetery silang lahat.
Okay, sige.
Ngayon, parang isang
kilalang... May prosesyon.
Isang kilalang figure sa probinsya namin. Parang hindi ko alam kung kagawad ba o vice mayor.
Kilalang adik. Kilalang figure eh. O tapos?
Sindikato pa rin.
Tapos
eh, sa libing, parang sumabay sa kanila. Sabi
yung
na,
kilalang figure na yun.
Sabi parang, sir, kumusta po? Magaling na pala kayo. Ganyan. Oo nga, magkipaglibing din ako dyan eh.
Correct.
So usap-usap sila. Ganyan.
Nag-inuman pa, I'm sure. Tapos?
Nagtagay-tagay pa eh. Hanggang sa makarating sa simentero. Parang, ba't nawawala yung kausap natin kanina, sabi ng mga nagkipaglibing. Sa pagbalik nila ng bayan, malaman-laman nila na yung kausap pa lang yun, patay na.
Oh my God! Yung katabi mo sa FX, hindi tao yan! Nerd ko! Alam mo nangyayari yan diba? Nangyayari
kasi... Pagkakalang kinilabutan lahat ng mga nakipaglibing.
Yung mga ganun, kasi hindi nila alam na patay na sila.
Ay!
Diba?
Mentisoy pala.
Mentisoy ka ba yan? Oh my God! Hindi, totoo. Kaya dapat pinagdadasal niya.
Oh, yung mga ganyan nakakatakot talagang eksena. Kailangan ng...
Pray for the souls in purgatory. Kaya nasa purgatorio sila kasi parang hindi pa sila makamove on sa next level.
Ay, kapag makulong ka sa pancho.
Corrected by, di ba?
Sa nicho.
Hindi pa siya nakaka-deal, di ba? Corrected by. Kaya dapat pinagdadasal po natin yung mga poor souls in purgatory. Di ba? Lalo-lalo na yung mga kaluluwa kabisyo na kaya sila namatay ay dahil sa karahasan.
Yung mga hindi nabigyan ng karampatang hustisya.
Hustisya ever. Diba?
Ay,
kailangan pong ipagdasal po sa sila. Mm-hmm. Dahil kung hindi po natin sila ipagdadasal, isa-isa po nila tatanggalin ang hibla na ating mga buhok. Hanggang sa matakot na lang tayo, diba? Ako natin ibang gawin kung di pagdasal sila. Isingit po natin sila sa ating mga prayers. Importantatious yan to the maximum revelations.